В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх. У сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Виплати вкладникам Ощадбанку СРСР розпочинаються.
3 роки нічого не виплачували, а тут раптом перед виборами Янукович згадав, що є перед державою таке величезне соціальне зобов'язання.
Російська сторона знову коригує заяви українських чиновників про газові домовленості. Як це розцінюють в Україні?
Нам трохи незрозуміла така емоційно-нервова реакція російської сторони, що це питання не розглядалось.
І про що пише свіжа українська преса?
З 2007 року народні обранці нинішнього скликання зініціювали понад 10 тисяч законопроєктів, більшість з яких не мають нічого спільного з державними інтересами.
Про це відразу після новини, які підготувала моя колега Олена Рамовська.
Ощадний банк сьогодні почне виплату компенсацій за знеціненими вкладами. Як повідомили в Ощадбанку, напередодні на ці цілі там вже отримали від Міністерства фінансів 200 мільйонів гривень. Ще очікують понад мільярд. Голова правління Ощадбанку Сергій Подрєзов повідомив, що у перший день виплат кошти зможуть отримати до 80 тисяч осіб. Детальніше про це далі у програмі. У Печерському райсуді Києва сьогодні відбудеться засідання у справі за обвинуваченням колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка за епізодом, пов'язаним зі справою про отруєння третього президента Віктора Ющенка. Луценка, а також двох інших підсудних Володимира Тарасенка та Олега Павленова, обвинувачують у незаконній організації стеження в рамках розслідування цієї справи. У прес-службі Народної самооборони припускають, що саме після сьогоднішнього засідання Юрія Луценка етапують у колонію. Президент Росії Володимир Путін обіцяє Білорусі підтримку і гроші. Під час візиту у Мінськ глава Російської Федерації заявив, що його країна готова допомогти Білорусі протидіяти тиску з боку Євросоюзу. Мається на увазі санкції ЄС, запроваджені проти білоруських чиновників у відповідь на порушення прав людини. Володимир Путін також наголосив, що найближчим часом Мінськ отримає позику обсягом у майже півмільярда доларів. Андерс Брейвік, обвинувачений у вбивстві майже 80 осіб у липні минулого року у Норвегії, під час масової розправи був під дією наркотиків. Такими є висновки токсикологічної експертизи. Фахівці встановили, що Брейвік вжив суміш із ефедрину, кофеїну і аспірину перед тим, як розпочати стрілянину поблизу Осло і організувати вибух у норвезькій столиці. Нині завдання суду у справі Брейвіка – встановити, чи був він у тямі, коли скоював масове вбивство.
Веб-сайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні близько 80 тисяч вкладників Ощадбанку СРСР можуть одержати компенсації за свої знецінені внески. Це обіцяють в Ощадбанку України. Коли виплати отримують решта 1,5 мільйона громадян, які для цього зареєструвалися, у фінансовій установі не уточнюють. Тим часом в опозиції компенсацію називають обдурюванням виборців та намаганням купити їхні голоси. Більш докладно розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Роздача грошей не підвищить рівень соціальних стандартів в Україні, заявив у коментарі для Радіо Свобода член парламентського комітету з питань соціальної політики та праці, депутат від БЮТ «Батьківщини» Андрій Павловський. Відтак, на його думку, ініціатива президента Віктора Януковича є лише намаганням купити виборців.
Будемо сподіватися, що хтось пенсіонерів дійсно отримає, що обіцяли. Відновлюється виплата так званої Юліної тисячі. 3 роки нічого не виплачували, а тут раптом перед виборами Янукович згадав, що є перед державою таке величезне соціальне зобов'язання. Було б треба пенсіонерам виплачувати вже не 1000 Юліну, а 2-3 тисячі гривень.
Протягом років, коли компенсація не виплачувалася, змінився курс гривні та у 2-3 рази виросли споживчі ціни в Україні. країні, нагадав Андрій Павловський. Утім, повідомлень про збільшення суми не надходило. У перший день кампанії з виплати компенсації за вклади Ощадбанку СРСР, що знецінилися, близько 80 тисяч громадян зможуть одержати 1000 гривень компенсації, заявив голова правління Ощадбанку Сергій Подрєзов. Водночас, за його словами, для отримання виплати вже зареєструвалися близько 1,5 мільйона людей. Коли усі вони отримають компенсацію, Сергій Подрєзов не уточнив. Він пообіцяв, що для отримання виплат будуть забезпечені комфортні умови.
1 грудня буде порядок.
З 1 червня буде близько 70-80 тисяч чоловік по всій Україні, які за своєю чергою свого часу прийдуть і одержать свою 1000 гривень. За два місяці у нас черг не було. Все абсолютно спокійно відбувається, абсолютно цивілізовано. З урахуванням того, що на перше число немає такого, як у попередній історії, коли приходили усі, щоб отримати. А є вже визначення особи, яким призначений час. Ми очікуємо, що не буде ніякого ажіотажу, а прийдуть ті люди, яким призначений час.
Люди, кому назначено на время.
Згідно з постановою Кабміну, укладник може використовувати компенсаційні кошти, зараховані на його поточний рахунок, шляхом отримання готівкою, переказу на депозитний або інший рахунок у банку із використанням спеціального платіжного засобу «Національна картка». При цьому видача карток громадянам України здійснюється безоплатно. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Між «Газпромом» і «Нафтогазом» немає ніяких навіть попередніх домовленостей про зміну контрактів. Про це заявив голова правління «Газпрому» Олексій Міллер. Раніше український прем'єр Микола Азаров заявив про готовність російської сторони обговорити коректування контрактів. У ході чергового засідання міжурядової комісії 27 червня у Донецьку. Заступник голови фракції партії регіонів Анатолій Кінах назвав реакцію російської сторони незрозумілою.
Нам трохи незрозуміла така емоційно-нервова реакція російської сторони, що це питання не розглядалося і що воно може розглядатися тільки в контексті виконання контрактів, підписаних в січні 2009 року урядом Тимошенко. Домовленість не було. Мова йде про те, що ми продовжуємо діалог, і ніхто з української сторони не офіційно ніколи не казав, що прийняте рішення про перегляд газових угод січня 2009 року.
Сказав Радіо Свобода народний депутат з партії регіонів Анатолій Кінах. Між тим, Конституційний суд визнав такою, що не відповідає основному закону, норму регламенту, яка забороняє депутатам ініціювати денонсацію міжнародних угод. Відтак, опозиціонери мають намір виступити з ініціативою денонсації харківських угод та угоди, яка дозволяє виводити гроші з України в кіпрську офшорну зону. Представники більшості намірів щодо денонсації міждержавних угод поки що не мають. Кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало далі.
Як зазначено у мотивувальній частині рішення Конституційного суду, Конституція не містить положень, які виключали б можливість народних депутатів вносити на розгляд Верховної Ради законопроекти про ратифікацію та денонсацію міжнародних договорів. Рішення Конституційного суду є остаточним і не може бути оскаржене. Таким чином, ухвалені в січні цього року голосами більшості зміни до регламенту, згідно з якими депутати не мають права виступати з ініціативою денонсації міжнародних угод, втрачають чинність, каже один з ініціаторів звернення до Конституційного суду, член парламентського комітету у закордонних справах, депутат нашої українець Андрій Парубій.
Конституційний суд хоч якось хоче продемонструвати, що він діє в рамках закону, а друга, я думаю, це недогляділа адміністрація президента.
За словами Андрія Парубія, тепер депутати від опозиції мають намір внести на розгляд парламенту законопроекти про денонсацію харківських угод, які подовжують базування Чорноморського флоту Росії на території України, а також угоди з Кіпром, яка дозволяє виводити гроші з України в офшор. Натомість перший заступник голови фракції партії регіонів Михайло Чечетов повідомив Радіо Свобода, що їхня політична сила поки що не має намірів ініціювати денонсацію якихось міжнародних угод.
Це ж не означає, що рішення під щось ухвалили. Не варто тут бачити подвійного дна чи підтексту. У нас на порядку денному немає намірів ініціювати денонсацію. Угод таких немає.
Перший заступник голови парламентського комітету у закордонних справах позафракційний Тарас Чорновіл здивований рішенням Конституційного суду і припускає, що воно є політично вмотивованим.
Якщо президент не хоче, щоб було щось денонсовано, то це ніколи не набереться 226 голосів. Тому це рішення дуже дивне. Як на мене, є один єдиний сенс. Можливо, президенту хочеться, щоб погратися трошки з Росією в такі ніби дразнилки.
Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Чиї інтереси лобіюють народні депутати? Що являє собою чинна влада? І ким перенасичений список опозиціонерів? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
З 2007 року народні обранці нинішнього скликання зініціювали понад 10 тисяч законопроєктів і проєктів постанов, більшість з яких не мають нічого спільного з державними інтересами. Однак, як переконує тижневі коментарі, вони добре виконали поточні завдання конкретних бізнес-груп або політичних сил. За останні кілька років депутати винайшли щонайменше три нові схеми просування законів, яких потребують замовники. Одна з них – законопроєкт називають так, аби його підготовкою до розгляду в сесійній залі займався потрібний комітет, у якому, наприклад, уряд або інший лобіст має стійку більшість. Нинішня влада – це типова бригада переважно донецьких братків, які не мають нічого спільного з Україною. Велика частина цієї команди не знають мови, історії, традиції, звичаїв українського народу. Про це в газеті «По-українськи» стверджує народний депутат Ярослав Кензюр. Він також вважає, що і список сьогоднішньої опозиції перенасичений кадибістами легальними і нелегальними. Там є цілий оберемок партійних і комсомольських діячів радянського активу. А людей, які у 70-80-ті страждали від радянського режиму за свої українські ідеї, практично немає, обурюється депутат. Влада та опозиція борються за симпатії європейців. І ті, і інші роблять це, як переконує тижневик «Влада грошей», за допомогою брехні. І якщо ретельно перевіряти їхні заяви, обидві сторони швидко попадуться на брехні. Поки що симпатії на боці опозиції. Але де гарантія, що завтра ситуація не зміниться, зазначає видання заголовок статті «Справжнє ошуканство». Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає реєстрацію місця перебування окремих категорій громадян, які приїздять в інший населений пункт більш ніж на місяць. Новий закон, як констатує газета «Факти», спричинив неоднозначну реакцію суспільства. Багато хто впевнений, що новий нормативний акт порушує Конституцію, яка гарантує свободу пересування. А ще висловлюється побоювання, що закон дозволить фальсифікації на виборах. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. Рада безпеки ООН розглядатиме сирійське питання.
The massacre of civilians.
Масове вбивство цивільного населення, подібне до того, що сталося минулого вікенду, може жбурнути Сирію у громадянську війну.
Діти з українських міст виграли право на сучасні спортивні майданчики біля їхніх домівок.
Спортивні майданчики відкриються для дітей-переможців не лише в Києві, а в Донецькій, Луганській, Полтавській, Сумській та інших областях.
Які особливості покоління, що формувалися після розпаду СРСР, дослідження американського науковця Надії Дюк.
Молодих людей об'єднує одна спільна проблема. Їх не хочуть бачити в політиці. Не хоче бачити ні влада, ані опозиція. Так є зараз, так було і раніше.
Про це та інше далі у програмі.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Сьогодні Рада безпеки ООН на спеціальному засіданні обговорюватиме ситуацію у Сирії, де вже понад рік тривають повстання проти режиму президента Башара Асада, які уряд намагається придушити силою. За підрахунками спостерігачів ООН, понад 6 тисяч цивільного населення стали жертвами дій армійських підрозділів і міліцейських загонів, які діють з надзвичайною жорстокістю. Наш колега Юрій Долерайн далі.
Приводом до нового засідання Ради безпеки стала різанина у селищі Хула, де урядові загони на минулому тижні вбили 108 осіб, здебільшого жінок і дітей. На знак протесту західні держави, включаючи Сполучені Штати, Велику Британію, Францію та Австралію, видворили послів з Сирії. ООН і Сполучені Штати попередили уряд у Дамаску, що Сирія стоїть на межі громадянської війни. Хоча спеціальний посланець ООН Кофі Анан на переговорах з президентом Сирії виробив план мирного врегулювання конфлікту, цей план поки що залишається на папері. Пан Гі Мун, генеральний секретар ООН, виступаючи на форумі у Стамбулі, сказав, що масове убивство, подібне до скоєного у селищі Хула, може спричинитися до громадянської війни.
The massacre of civilians of the sort.
Масове убивство цивільного населення, подібне до того, що сталося минулого вікенду, може жбурнути Сирію у катастрофічну громадянську війну. У громадянську війну, з якої ця країна ніколи не зможе вибратися. Я вимагаю від уряду Сирії Ради дотримання своїх зобов'язань відповідно до мирного плану Кофі Анана.
Under the Annan Peace Plan.
Між тим, Гіларі Клінтон, державний секретар США, попередила, що російська підтримка режиму Асада на засіданні Ради безпеки теж може призвести до громадянської війни. Виступаючи у Данії перед студентами Копенгагенського університету, Клінтон сказала, що російські урядовці запевнили її в тому, що Москва, цитую, «не бажає громадянської війни». Держсекретар попередила також, що сирійське кровопролиття може перетворитися на так звану війну за довіреністю, оскільки за спиною Асада стоїть Іран. Юрій Долерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Сьогодні Міжнародний день захисту дітей. Діти Києва, Донецька, Луганської, Полтавської та інших областей разом з їхніми батьками виграли право на сучасні ігрові спортивні майданчики біля їхніх домівок. Такими є результати конкурсу, який сьомий рік проводить фонд «Братів Кличків». За цей час споруджено 99 таких майданчиків у містах і селах різних регіонів України. На урочистому відкритті будівництва сотого такого майданчика побував Євген Солонина.
Сучасний спортивний майданчик почали споруджувати біля школи номер 264 у Києві в рамках конкурсу «Клич друзів, граймо разом». Організатори, серед яких фонд братів Кличків та представники бізнесу, цього року розглянули більше 130 листів заявок на створення таких майданчиків у містах і селах України. Обрали 12, автори яких найцікавіше розповіли про те, як хотіли б використовувати нові спортивні споруди. Цієї осені спортивні майданчики відкриються для дітей-переможців не лише в Києві, а в Донецькій, Луганській, Луганській, Полтавській, Сумській та інших областях, заявив на урочистому відкритті будівництва керівник фонду братів Кличків, чемпіон світу з боксу Володимир Кличко.
Мене тішить той факт, що це сотий майданчик, який ми створюємо в рік Олімпіади та чемпіонату світу з футболу. Ми бачимо, як там, де ми створювали об'єкти спортивної інфраструктури, діти стали активніше займатися спортом. Але головна наша мета, щоб вони зростали чемпіонами. Не так у спорті, як у житті.
Стати чемпіонами, а чемпіонами не тільки в спорті. А саме головне, чемпіони в житті.
Новий спортивний майданчик біля школи номер 264 добудують у вересні цього року. Спортивні майданчики необхідні усюди, і у великих містах, і в селах, вважає спортивний експерт Валентин Щербачов. Доброчинні ініціативи щодо їх створення є корисними, але тут не обійтися без державної програми, заявив Валентин Щербачов у коментарі Радіо Свобода.
Будують доброчинці, скажімо, ті ж брати Кличкі, передвиборна кампанія піде, то багато з'явиться доброчинців серед кандидатів депутати. Але якщо ми йдемо до здорової нації, то хочеться, щоб це була державна програма. Є багато ноу-хау, на які ніхто не звертає увагу в цій країні.
Експерт констатує, що є українські розробки дитячих спортивних майданчиків, як от футбольний Диснейленд, де людина долає перешкоди і отримує повноцінне тренування без тренера. Подібними розробками цікавляться в багатьох країнах, але України серед них немає, резюмує експерт. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Покоління, яке виросло вже після розпаду Радянського Союзу, дорослішає і дедалі сильніше впливає на політичне життя пострадянського простору. Американська дослідниця, віце-президент Національного фонду підтримки демократії Надія Дюк намагалася розібратися, що ж це за люди, та презентувала у Києві результат. Книгу «Наступне покоління у Росії, Україні та Азербайджані. Молодь, політика, ідентичність та зміна». На презентації був Дмитро Білаш.
Люди, які народилися після розпаду СРСР, так звані «діти незалежності», вже мають власний погляд на політичні процеси, ходять на вибори, а деякі беруть участь в акціях протесту. Невдовзі саме це покоління формуватиме політичне майбутнє пострадянського простору. Тому американська дослідниця, віце-президент Національного фонду підтримки демократії Надія Дюк вирішила дослідити, які ж настрої панують серед молодих людей, як бачать політику ті, кому зараз від 18 до 34 років. Як виявилося, демократичні цінності – це не те, що об'єднує пострадянську молодь.
Треба бути спокійним, що молодь сама по собі буде демократичною, треба допомагати, треба давати можливості.
При цьому Надія Дюк зазначила, що демократичні настрої серед азербайджанської молоді набагато потужніші, ніж в Україні чи в Росії. Реагуючи на це, директор Київського фонду демократичні ініціативи Ірина Бакешкіна запевнила, що українська молодь навряд чи захоче відмовитися від шансів, які дає демократія.
Демократія потрібна у цій молоді. Демократія
демократія – це рівні права, демократія – це можливість конкурувати за певні посади. В суспільстві недемократичному молоді шансів немає взагалі.
Незважаючи на ці відмінності, молодих людей об'єднує одна спільна проблема – їх не хочуть бачити в політиці. Не хоче бачити ні влада, ані опозиція. Так є зараз, так було і раніше. Наприклад, і у 90-х дисиденти не посприяли омолодженню політикуму. Зробила висновок Надія Дюк. Чому так? Автор не має однозначної відповіді. Сама ж молодь ставиться до нинішньої влади з недовірою. Дослідження показало, що молоді українці зі значно більшим негативом сприймають дії урядових структур, ніж росіяни та особливо азербайджанці. У своєму дослідженні Надія Дюк запитувала, що важливіше – свобода чи достаток. Як зазначила дослідниця, останнім часом відбулася цікава зміна. Якщо у 2009 році українська молодь віддавала перевагу достатку 39 проти 34%, то цього року переважна більшість вибрала свободу. Достаток важливіший для менш ніж третини молодих українців. Дмитро Білаш для Радіо Свобода, Київ.
Все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. А зараз новини, які підготувала моя колега Олена Римовська.
У Печерському райсуді Києва сьогодні відбудеться засідання у справі за обвинуваченням колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка за епізодом, пов'язаним зі справою про отруєння третього президента Віктора Ющенка. Луценка, також двох інших підсудних, обвинувачують у незаконній організації стеження в рамках розслідування цієї справи. У прес-службі Народної самооборони припускають, що саме після сьогоднішнього засідання Юрія Луценка етапують у колонію. Жоден із французьких міністрів не приїде в Україну на матчі чемпіонату Євро-2012. Як повідомили міністр молоді і спорту Франції Валерій Фурнейрон, її колеги з МЗС вже повідомили про свої рішення українській стороні. За словами міністра, таку позицію Франція зайняла, зокрема, з огляду на ситуацію навколо колишнього українського прем'єра Юлії Тимошенко. Валерій Фурнейрон наголосила, що загалом виникає питання, чи дотримуються в Україні європейських цінностей. Президент Росії у Володимир Путін під час візиту у Мінськ пообіцяв Білорусі підтримку і гроші. Зокрема, він заявив, що його країна готова допомогти Білорусі протидіяти тиску з боку Європейського Союзу.
Таким інформаційний ранок п'ятниці, 1 червня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого вам дня та приємних вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».